Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Seriile de joi sunt ale noastre, ale bunicilor. În seriile de joi, în timp ce ne terminăm treburile care ne-au ținut ocupați peste zi, dăm aparatele de radio mai tare pentru a putea auzi și apoi participa la emisiunea Între noi, bunicii. Aproape că a trecut o săptămână în care s-au luat multe hotărâri, în care s-au desfășurat multe evenimente legate de sănătatea noastră sau și de sănătatea noastră. Este săptămâna sănătății mentale. Dacă ar trebui să ne luăm după calendarul oficial, în această săptămână ar trebui să nu fie nici durere, nici suferință, ci doar mulțumire sufletească, poate chiar fericire. Vă propun, dragi prieteni, ca în această seară să vorbim despre două lucruri. Să atingem două probleme la fel de importante pentru noi ca societate, dar și în mod special pentru noi, bunicii. În prima parte a emisiunii, mi-aș dori să vorbim despre sănătate mentală cu Diana Costache, psiholog la Fundația Estuar. Este adevărat că am o singură problemă. Nu am reușit să o contactez până acum, dar sper să se rezolve și această problemă tehnică. Apoi, în cea de-a doua jumătate a emisiunii, vom trece la o hotărâre pe care președintele Băsescu a promulgat-o recent. Legea împotriva violenței în familie. Vom afla care sunt urmările imediate ale intrării în funcțiune a acestei legi mult așteptate din discuția pe care o vom avea cu prietena noastră a bunicilor, Alina Bordaș-Mohorea, psiholog la Casa Adra. Că este o preocupare generală, aceasta despre sănătate, mi-o confirmă și faptul că Societatea Națională de Medicina Familiei a lansat ieri o campanie care urmărește păstrarea stării de sănătate prin informarea corectă și promovarea unui stil de viață sănătos. Chiar citesc dintr-un articol care vorbește despre această campanie. Starea de sănătate a românilor s-a deteriorat constant în ultimii ani. Contextul dificil economic, social, de mediu, precum și informarea necorespunzătoare în ceea ce privește sănătatea, contribuind la acest fenomen. În anul 2009, în România, erau înregistrați aproximativ 3 milioane și jumătate de bolnavi cronici, numărul care poziționa țara noastră în fruntea clasamentelor europene. Se estimează că în ultimii 2 ani, numărul acestora s-a dublat. Pentru a preveni îmbolnăvirile și pentru a asigura un bun management al bolilor cronice, medicii de familie au lansat ieri, prin intermediul Societății Naționale de Medicina Familiei și a portalului formmedical.ro, campania Să prețuim sănătatea. Lansată sub sloganul Este mai costisitor să te îmbolnăvești decât să adopți un stil de viață sănătos, campania medicilor de familie își propune să informeze atât medicii cât și pacienții, promovând un stil de viață sănătos. În acest context al informării corecte, îmi doresc să vorbim în această seară, pentru început, cu psiholog Diana Costache. Dar până când vom lua legătura cu dumneaei, vă invit să ascultăm și un cântec. După emisiunea Perspective, care v-a ținut în tensiune, este binevenit un respiro muzical. Înger alb, nu-i cer mai înalt.
Nu-i cer mai înalt pe culm de bazalt ca iubirea ta, Iisuse, veșnic.
Că v-ați bucurat și dumneavoastră de această audiție. Într-adevăr, nu este cer mai înalt și nu este loc în care am dorit să ajungem alături de Domnul nostru. Cum vă spuneam chiar de la începutul emisiunii, avem intenția ca să fim informați cât mai corect. Vă propusesem să vorbim despre două lucruri în această emisiune. Două probleme la fel de importante. La fel de importante pentru societate, dar și pentru noi bunicii, în primul rând. Vreau să vorbim pentru început despre sănătatea mentală cu psiholog la Fundație Estuar, Diana Costache, căreia îi spun bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit!
Pentru că mulți dintre ascultătorii noștri nu v-au văzut și nu v-au auzit la emisiunea la care ați fost invitată la Speranța TV, aș vrea câteva lămuriri. Cu ce se ocupă Fundația Estuar?
Fundația Estuar desfășoară proiecte și servicii în domeniul sănătății mentale. Oferim servicii de integrare socioprofesională persoanelor adulte care au probleme de sănătate mentală prin proiectele noastre, printre care este și cel pe care îl desfășurăm acum, rețea de centre complexe de incluziune socială. Și, practic, oferim și consiliere psihologică și psihiatrică și vocațională tinerilor care au probleme, adulților, dar și părinților acestora, rudelor lor care se îngrijesc de ei și care au nevoie să fie informați.
Aș vrea să vă adresez încă o întrebare. Cum se poate defini sănătatea mentală? Ce înseamnă să fii sănătos? Nu suntem toți sănătoși?
Fiecare este doar într-o anumită măsură sănătos, nu există un perfect sănătos, probabil un om perfect sănătos ar fi unul foarte robotizat și plictisitor. Sănătatea mentală în sine nu reprezintă numai absența bolii, este o stare de bine, am putea să o numim, în care persoana își pune în valoare potențialul ei și se simte împlinită și în același timp aduce o contribuție societății în care trăiește.
Am înțeles. Dar acum, când suntem atât de stresați, când există atâta presiune pe noi, care este procentul între cei care sunt considerați sănătoși și cei care nu? Și care sunt caracteristicile? Cum depistăm? Cum ne dăm seama că un om nu mai este sănătos?
În prezent, statistic vorbind, se spune că o persoană din trei poate avea în viața sa la un moment dat o problemă de sănătate mentală. Asta înseamnă că frecvența lor s-a mărit. Tot statistic vorbind, depresia a devenit boala cea mai frecvent întâlnită în zilele noastre. Referitor la cealaltă întrebare a dumneavoastră, cum ne dăm seama că o persoană are o problemă și suferă și nu se mai simte tocmai în largul ei, în funcție de afecțiune există simptome diferite, de la nervozitate, irritabilitate sau lipsă de apetit, insomnie, tristețe, pierderea plăcerii pentru activitățile care înainte le iubeai și te entuziasmau, până la simptome mai grave, cum ar fi idei bizare, halucinații și comportamente agresive față de ceilalți.
Noi, bunicii, mai putem face ceva acum sau ar fi trebuit să ne pregătim pentru această vârstă, pentru sănătatea creierului nostru mai de mult?
Sigur, creierul se exersează de tânăr, însă există șanse întotdeauna, pentru că el este are un anumit grad de flexibilitate și până la urmă contează legăturile pe care le facem și sinapsele care se fac între neuroni. Cei vârstnici își pot exersa abilitățile lor mentale, își pot stimula creierul prin diferite exerciții și aș putea să vă recomand.
Chiar că sigur că da. Okay.
De exemplu, cei vârstnici își pot menține creierul activ prin integrame, prin jocuri de sudoku, prin a face o retrospectivă a zilei. La sfârșitul zilei se pot gândi care au fost acțiunile pe care le-au făcut, cum au decurs ele, care a fost șirul evenimentelor și în felul acesta își exersează memoria. Prin a memora versuri din melodii preferate sau listele de cumpărături. Vreau să vă dau un exemplu mai mult personal. De exemplu, bunica mea pune câte un aptibil, câte un sticker mic pe harta lumii și astfel reține locurile pe care nepoții le vizitează.
Foarte
și
frumos.
Tot timpul uită cum se numește o locație, dar se întoarce și amintește și notează, le repetă și până la urmă le știe.
Și cu ajutorul povestirilor, mi-închipui că după ce vă întoarceți dintr-un loc mai exotic sau mai depărtat de casă, îi povestiți bunicii și așa își poate face o idee cât mai exactă despre locul în care ați fost.
Exact, este un mod și pentru ea de a învăța, chiar și la vârsta ei, și de a-și deschide mintea spre alte culturi, spre alte evenimente.
Sunteți în situația fericită în care în familie există o bunică și locuiți împreună și vă bucurați de atenția ei și vă bucurați de rodul mâinilor ei. Faceți parte dintr-o familie în care nu stau doar părinții și copiii, iar bunicii sunt vizitați o dată pe an, dacă. Credeți că acesta ar fi idealul pentru societatea, pentru secolul în care trăim?
Sigur, cred că o societate, cu cât este mai civilizată, cu atât știe să își respecte bătrânii. Până la urmă, cu toții ajungem la vârsta aceea și cu toții ne dorim în sufletele noastre să fim incluși, să fim acceptați, să fim iubiți în continuare și să fim valorizați pentru ceea ce putem să facem și nu izolați și marginalizați pentru neputințele pe care le avem și pentru ceea ce nu mai putem să oferim.
Care considerați că este rolul bunicilor în familie? Oricât de idealist ar suna.
Sigur, după mine bătrânețea ar fi o cunună a vieții pe care omul o primește la sfârșitul vieții lui. Poate fi o sursă de inspirație pentru cei tineri, poate fi o sursă de înțelepciune până la urmă și de a transmite valori cu adevărat importante celor mai tineri. Aș dori să vă spun o mică istorioară, dacă se poate.
Sigur că da.
Care ilustrează foarte bine tiparul care funcționează în societatea noastră, din păcate. Era odată un tânăr care s-a căsătorit și care, locuind împreună cu tatălui cel bătrân acum, s-a gândit într-o bună zi că este prea complicat pentru el și prea multe neplăcere are din cauza bătrâneților părintelui și s-a gândit să rezolve problema conducându-și părintele până la ieșirea din sat, făcând bagajele, desigur. Spre surprinderea lui, tatălui nu i-a spus nimic. A acceptat totul cu stoicism și au mers împreună tăcuți până la ieșirea din sat, iar la ieșire tânărul și-a întrebat tatăl: dar nu mă cerți, nu te superi, nu-mi reproșez nimic, mai înseamnă să te aduc până aici și nu și taci, accepte așa acest tratament pe care ți-l ofer, abandonul acesta. Iar tatăl i-a răspuns: știi, când erai tu mic, copil, eu locuiam și eu cu tatăl meu și am făcut aceeași lucru și ne-am adus chiar până aici. Cum aș putea să spun ceva? Este
cumplit. Atât de trist?
Este foarte trist, într-adevăr, dar cumva are rolul de a ne trezi la realitate, la lumea în care trăim. Pentru că, practic, dacă propagăm acest tipar din tineri în bătrâni, din generație în generație, atunci nu facem decât să ne așternem și noi, să ne scriem o bătrânețe nefericită. Deci, practic, lucrurile acestea se învață din familie, se cultivă din familie și cei mici văd că cei în vârstă pot fi îngrijiți, pot fi acceptați, pot fi incluși în familie. Lucrurile încep, practic, din educație, din familie și cred că tipul acesta de izolare a bătrânilor trebuie contracarat, să spunem așa.
Trebuie luptat împotriva lui.
Da.
Spuneți-mi exact. Ceva, la Fundația Estuari există locuri în care bunicii pot veni și pot găsi o soluție la neliniștile lor, la tot stresul care îi înconjoară?
Sigur, noi oferim niște servicii de socializare, servicii recreative, care sunt țintite în special persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Atâta vreme cât acești bătrâni se încadrează în grupul țintă, în categoria aceasta, ei pot participa la aceste activități. Pe lângă aceste servicii ale noastre, însă recomand bunicilor, bătrânilor, seniorilor, care poate n-au probleme de sănătate mentală, dar doar suferă de singurătate, să caute centre ale seniorilor, centre de recreere.
Astea sunt doar în orașele mari, dacă sunt... Dar ați atins puțin întrebarea pe care vroiam să vă adresez în continuare. În aceste centre, bineînțeles că își dezvoltă anumite, sau își continuă anumite aptitudini, dar la bază este comunicare. Cel mai mult suferă bunicii din lipsă de comunicare. Ori au rămas singuri, ori nu mai au cu cine vorbi. Și știm foarte bine că de multe ori e nevoie să-i asculți. Ei vor să povestească.
Exact.
Poate centre nu sunt, dar noi ceilalți putem să-i vizităm. Ce rol are vorbirea aceasta, ascultarea și vorbirea?
Cu siguranță. Fiecare persoană are nevoie de a se simți valorizat, iar atunci când ești mai în vârstă, sentimentele, trăirile neplăcute, negative, tind să predomine. Această atenție pe care cei din jur le pot oferi, ascultându-i, întrebându-i ce mai fac, oferindu-le practic atenția lor și respectul lor, îi fac să se simtă valorizat, ridice moralul. Ajungând la pensie, de exemplu, o persoană suferă pentru că se rupe de activitatea sa, nu se mai simte util, nu se mai simte activ, poate trece chiar printr-o criză personală din cauza pensionării. Ori primind atenție de la cei din jur și fiind solicitat, cerându-i sfaturi sau pur și simplu ajutorul pentru diferite situații, persoana simte că are un sens în continuare, că are un rost, un rol. în lumea aceasta, că poate fi util și că are ceva de oferit în continuare. Sensul nostru în viață vine din faptul că avem ceva de oferit, că putem să îi ajutăm pe ceilalți cumva, că putem să împlinim un rol față de ceilalți.
Și tinerii și bătrânii au ceva de oferit. Am ascultat un dialog extraordinar care m-a impresionat. Un tânăr și o bunică stăteau de vorbă. Tânărul era îndrăgostit de bucătărie. Descoperise tot felul de rețete și se apucase de gătit. Bunica îi dădea tot felul de sfaturi, încântată de faptul că tânărul are o asemenea îndeletnicire. Și îi spunea cum să gătească, cum să facă. Tânărul o asculta, însă cu foarte mult tact, fără să o supere sau să o jicnească, îi spunea că el a învățat o metodă care crede el că este mai de folos, fără să prăjească prea mult ceapa sau alimentele, că el pune la cercul de gătit unde a învățat el, el a pus o ceșcuță de apă și doar la sfârșit, după ce mâncarea a fost gata, a adăugat câteva linguri de ulei de măsline, că el crede că sănătatea lui se păstrează mai bine așa, la care bunica a stat puțin pe gânduri, măi băiete, dar eu pe vremea mea așa făceam și la mama mea, așa am făcut, fără prăjeală nu se făcea nicio mâncare. Dar știi tu că ai dreptate, pentru că mie de mulți ani medicul mi-a spus să nu mai, i-am să încerc și eu să fac așa cum ai spus tu, ia mai spune-mi încă o dată să-mi și notez. A fost un dialog care m-a, pur și simplu, m-a încântat.
Pentru că arată deschiderea din ambele părți.
Asta este.
Așa cum tinerii pot fi deschiși și ca un burețel față de cei în vârstă, învățând de la ei, la fel și cei în vârstă pot fi deschiși să învețe de la cei tineri noutățile, lucrurile noi. Și în același timp pot încerca să se adapteze și să accepte faptul că cei tineri au poate alte preocupări și alte valori și trăiesc în altă societate, să zicem așa, față de cea în care trăiau bătrânii când erau ei tineri. Și cumva schimbul acesta de informație îi îmbogățește pe amândoi.
Așa este. Îmi permiteți și o întrebare puțin mai personală?
Spuneți, vă rog.
Care este ultimul lucru pe care l-ați învățat de la bunica dumneavoastră, pentru că ați amintit-o?
Ultimul lucru. Aș putea spune chiar astăzi am învățat ultimul lucru de la ea. Am învățat că pot să spun când nu vreau să, când sunt stresată și când nu mă simt în stare, obosită fiind, să fac față unui dialog foarte intens și să fac față întrebărilor foarte personale care vin și curiozităților, pentru că și ea este curioasă și vrea să știe ce faci, ce ai făcut, cum a fost, am învățat de la ea că este în regulă să spun nu și că cu înțelegere lucrurile merg foarte bine.
Foarte bună învățătura! Dacă am fi învățat și noi să spunem nu pot, până aici pot merge, poate...
Dar în mod frumos, în mod
categoric.
Frumos, pentru că deseori ne irităm și ne supărăm, când de fapt putem să spunem și să clarificăm foarte simplu, uite, acum nu pot vorbi, acum sunt atât de obosită încât nu pot vorbi.
Vorbim mai târziu.
Lasă-mă jumătate de oră, exact. Exact. Și înțelegere există. Deseori bătrânii se supără dacă nu vrei să vorbești cu ei, pentru că tu nu le spui cum te simți și ce se întâmplă cu tine și se înțelege greșit. Și deseori supărările apar din aceste neînțelegeri, de fapt.
Știți de ce? Pentru că ei nu ne mai au decât pe noi. Nu fac altceva decât gândindu-se, decât faptul că se gândesc la ceea ce facem noi. Abia ne așteaptă, pentru că atunci au și ei ceva de făcut.
Exact. Se hrănesc cumva din experiențele, din
viața noastră,
din întâmplările noastre, exact.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența într-o emisiune a bunicilor, dar ne-ați ajutat foarte mult și faptul că trăiți în preajma unei bunici. S-a simțit foarte mult din vocea dumneavoastră și din căldura pe care ați degajat-o atunci când ne-ați răspuns la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc frumos și îi datorez bunicii mele aceste lucruri.
O salut, chiar dacă nu o cunosc, o salut cu tot dragul. Vă mulțumesc! A fost în direct, dragi prieteni, psiholog Diana Costache, psiholog la Fundația Estuar.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Și după ce am ascultat o nepoată, un specialist în domeniu, vorbindu-ne despre boala mentală, despre mai multe evenimente care s-au întâmplat în această săptămână, vă propun încă o audiție muzicală, Anda Țabrea, Vreau să merg. Mergem și noi mai departe, dragi prieteni, după ce am vorbit cu Diana Costache, psiholog la Fundația Estuar despre sănătate mentală și după ce am reținut că sănătatea mentală este o parte importantă a vieții noastre, înseamnă modul în care oamenii se înțeleg în familie, în școală, la serviciu, la joacă, după ce am văzut că înseamnă mai mult decât absența bolii psihice, după ce am văzut că pentru a fi sănătoși mental, ar trebui să vorbim și să trăim fericirea, să avem o pace a minții, trebuie să fim bucuroși și satisfăcuți. În acest context, intrăm în partea a doua a emisiunii și vorbim despre legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, care a fost promulgată de președintele Traian Băsescu chiar în ziua de 8 martie. Despre acest subiect vorbim cu Alina Bordaș-Mohorea, psiholog la Casa Adra. Bună seara!
Bună seara și bine v-am găsit!
Bine ai revenit între noi, Alina! Vorbim despre, să începem discuția noastră despre legea care tocmai a fost promulgată. În urma acestei legi, este o mișcare mai agitată la Casa Adra? S-a simțit ceva?
Pentru noi cei care lucrăm în acest domeniu și în același timp pentru persoanele care se confruntă cu acest fenomen, este o bucurie că în sfârșit, după mulți ani și după multe și foarte multe eforturi și energie consumată, sunt persoane care au considerat a fi într-adevăr o problemă și au hotărât adoptarea acestor modificări prin care victimele violenței în familie se pot bucura de o mai mare protecție decât au avut-o până acum. N-aș putea să zic sau să vorbesc de anumite modificări sau anumite noutăți care s-au petrecut la Casa Adra, cât aș putea să vorbesc mai degrabă de răspunsurile sau de apelurile care ne sunt date de beneficiare, foste beneficiare și persoane cu care am lucrat sau într-un fel sau altul am interacționat, care își arată bucuria pentru aceste noi reglementări și în același timp pun întrebarea când în sfârșit vor fi adoptate și nu doar promulgate. Acest lucru îl așteptăm și noi, chiar mă uitam și astăzi, încă nu a fost publicat în monitorul oficial, ceea ce așteptăm de atâta vreme, dar după 60 de zile de la publicarea monitorului oficial vom putea să vorbim și de o împlinire în fapt a acestor modificări.
Ținând cont de posibilitățile financiare de care ne lovim la tot pasul, cu ce crezi că va schimba ceva adoptarea legii? În afară de protecția care le este asigurată, dar această protecție implică locuri mai multe în case special amenajate, cheltuieli mai mari, de unde toate acestea?
În primul rând, modificările cele mai importante care s-au dorit și de care ne vom bucura în curând se referă la adoptarea ordinului de protecție și acelui de restricție, care sunt practic măsuri de siguranță și prin care se prevede ca victima să poată rămâne la domiciliul conjugal sau acolo unde a stat până în momentul respectiv, acest lucru însemnând chiar că poate să locuiască mai departe și dacă apartamentul sau proprietatea este a soțului, a partenerului, a concubinului și așa mai departe. E un aspect foarte important pentru că atunci când vorbim de o situație de violență, de obicei persoana care trăiește cel mai acut acest sentiment, acest abuz, este cea care trebuie să schimbe și locul, trebuie să plece și să găsească rapid, să descopere rapid niște măsuri de siguranță, iar acesta este un lucru foarte, foarte bun pentru persoanele care se confruntă cu așa ceva. Legat de costuri, cred că mai degrabă vom vorbi de niște costuri ce se vor naște din ideea de a crea atât adăposturi cât și servicii pentru persoanele abuzive, ceea ce ne bucură iarăși foarte mult, pentru că dincolo de a găsi problema și a încerca să scoatem victima din situația de agresiune, este bine să oferim și situații alternative persoanei care, din diverse motive și pe anumite criterii, săvârșește aceste acte de agresiune care sunt mai mult sau mai puțin, fie vorba de violență fizică, psihologică, economică, socială și așa mai departe. Cred că în acest punct vor fi mai multe costuri, pentru că în ceea ce privește victimele sunt totuși niște adăposturi care există și la care pot să apeleze. Mă bucură această emisiune și mă bucură inițiativa dumneavoastră de a vorbi despre aceste modificări, pentru că încă sunt foarte multe persoane care nu cunosc aceste lucruri, iar dacă este să ne referim strict la populația țintă pe care o aveți în emisiune, la persoanele vârstnice, cred că aceste măsuri sunt foarte binevenite. Am avut persoane care au venit la Casa Adra, persoane în vârstă, persoane obișnuite într-un loc al lor, cu anumite tabieturi, cu o anumită zonă de siguranță, și violența la care au fost expuse a fost foarte mare și atunci a trebuit să renunțe la toate aceste lucruri, mergând într-un loc total nou și neștiind ce vor face mâine sau mai departe. Pentru că una este să ai 20 de ani și una este să ai 60 de ani. Așa că mă bucură cu atât mai mult când mă gândesc la aceste persoane vârstnice care, din diverse motive, nu sunt prețuite de persoanele care sunt în proximitatea lor și trăiesc această spaimă. Le va fi mai bine prin faptul că vor putea să rămână în siguranța căminului lor.
Vreau să le mărturisesc ascultătorilor noștri un secret de culise. Despre ordinul de protecție le voi spune eu mai târziu. Nu aș vrea să se întrerupă telefonul, bateria ta este aproape descărcată și vreau să te mai întreb ceva. Și de aceea amân puțin mai multe amănunte din lege. Aș vrea să te rog să faci puțin legătura și cu prima parte a emisiunii. Ce legătură vezi tu între sănătatea mentală și lipsa violenței domestice?
Cred că atâta timp cât încercăm să ne păstrăm atât sufletul curat și echilibrat, cât și mintea sănătoasă și capabilă să rețină lucruri importante pentru noi, atât timp cât reușim să prețuim atât persoanele din jurul nostru, cât și achizițiile pe care le-am făcut de-a lungul vieții, vom reuși să ne ținem puțin mai departe și de acest fenomen crânce în care efectiv mănâncă viețile oamenilor care îl trăiesc. Este foarte important să reușim să dezvoltăm aceste abilități și capacități de care vorbeați și mai devreme cu colega mea, de aceste activități care se pot face în diverse centre sau poate chiar cu persoanele care sunt în preajmă. Recent mă aflam la un centru pentru persoane vârstnice din București și vorbeam cu psihologul de acolo și îmi povestea de atât de multe activități pe care încearcă cu toată dăruirea să le facă, fie că este vorba de discuții, fie că este vorba de piese de teatru, de audiții, de pur și simplu discuții religioase, dacă asta este nevoia. Toate aceste lucruri ne mențin la o stare de bine, de care vorbea și Diana mai devreme, și ne ajută să ne aducem contribuția în societate. Atâta timp cât suntem interesați ca această stare de bine să o promovăm mai departe, să ne bucurăm de ea și în același timp să bucurăm și pe cei din jur, cât celul nostru este acesta, vom fi mai puțin orientați pe noi la modul egoist. Eu vreau să se întâmple lucrul acesta, eu vreau ca tu să faci ca mine, eu vreau ca tu să fii subjugat dorințelor mele, și atunci aceste înclinații egoiste, dacă pot să le spun așa, care până la urmă duc la manifestarea violenței într-un mod sau altul, le vom ține mai departe de casa noastră și vom putea să ne bucurăm mai mult de o bunăstare atât emoțională cât și cognitivă sau la nivel de memorie, de preținere de informații și așa mai departe.
Aș vrea să-ți
salut atât demersul dumneavoastră de mai devreme cu informațiile pe care ni le-ați dat despre sănătatea mentală, cât și interesul pentru aspectele de violență, și cu siguranță că încercarea noastră de a ne păstra corpul și mintea sănătoase ne vor ajuta să luăm și niște decizii benefice atât pentru noi cât și pentru oamenii de lângă noi. Și atunci această violență dramatică pe care o trăim va putea să fie mai bine ținută în frâu. Atâta timp cât ne dăm seama că în funcție de calitatea vieții noastre avem de-a face și cu calitatea vieții celorlalți.
Poate nu va dispărea, dar va fi oarecum diminuată.
nu putem să ne gândim la dispariție totală în ceea ce privește răul atâta timp cât suntem pe acest pământ. Dar știm în același timp că lupta dintre bine și rău este crâncenă și știm iarăși că binele totuși este cel care învinge. Așa că ce putem să facem este să ne luptăm împotriva acestor virus, dacă am putea să le numim așa, care intervin în sănătatea noastră mentală, fie că ne gândim la nivel emoțional, la starea noastră emoțională. Vorbea Diana mai devreme de depresia, care este uneori destul de mult împrăștiată, ca să zic așa, atât prin persoane vârstnice, cât și printre persoanele tinere. Am reușit să putem să ținem deoparte aceste semințe care ne amărăsc viața. Dar e important principiile pe care le avem, rădăcinile pe care le avem, și de ce nu, când vorbim de violență, putem să vorbim clar și de o alterare a sănătății mentale. Fie că este vorba de o alterare mai mare sau mai mică sau accentuată sau mai puțin accentuată, cu siguranță este vorba de o distorsiune, dacă putem să spunem așa, a vieții și a calității noastre.
Nici într-un caz, niciun om, fie femeie, bărbat, nu poate trăi cu frică, cu frica de bătaie, cu frica de dispreț. Nu poate trăi terorizat și să rămână în deplinătatea facultăților mentale.
Cu siguranță. Ce aș mai vrea să spun pentru bunicii noștri care ne ascultă este că și dacă se află la vârsta pensionării, încă mai sunt multe lucruri care pot fi oferite. Iar dacă sunt persoane pe lângă dânsii care le spun că sunt la pensie și și-au trăit viața, nu mai au ce să ofere,
să nu-i
toate
creadă.
Aceste persoane se înșeală.
Așa este, să nu-i creadă.
Sunt persoane valoroase, sunt persoane care au trăit experiențe extraordinare, fie prin durere, fie prin bucurie, de la care noi putem să învățăm foarte multe lucruri, iar rolul nostru ca și tineri este să ajutăm acești părinți tocmai să-și aducă acest aport în societate pe care încă mai pot să-l aducă, încă mai pot să facă multe lucruri. Și dacă este o persoană care nu este deplasabilă, faptul că poate să vorbească, că poate să povestească din ceea ce a învățat, din lecțiile pe care le-a trăit în viața aceasta pentru un tânăr, este un lucru extraordinar. E bine să ne folosim de această comoară pe care o avem, și anume bunicii noștri.
Încă o întrebare. Este adevărat că omul are, în general, cam aceleași nevoi, dar tot atât de adevărat este faptul că fiecare este diferit și are nevoi speciale pe lângă cele de bază. Particulare, da. Dar gândindu-te la bunici, care crezi tu din tot bagajul violențelor domestice suferite de un om pe lumea asta, care crezi că este violența cea mai cruntă pe care ar putea să o îndure un bătrân? Forma de violență cea mai dureroasă?
Aș îndrăzni să spun că neglijarea. De ce aș îndrăzni să spun lucrurile acestea? Pentru că de multe ori mai înduri un îmbrâncit, o palmă, chiar dacă pentru un bătrân pot fi cauzatoare de moarte sau de lucruri destul de grave. Dar totuși un bătrân are nevoie să vadă că are ceva de oferit încă. Cum spunea și Diana, să fie valorizat, să vadă că încă mai este ceva de preț în el. Iar în momentul în care îi neglijezi această importanță în viața ta și lucrurile pe care încă le mai poate face, sau nu vorbești cu el, sau consider că nu are nevoie de acele medicamente pe care poate doctorul i-a prescris, neglijarea poate să încheie, să îmbrace multe, multe hăinuțe. Dar cred totuși că această formă este cea mai gravă, pentru că, într-adevăr, atunci bătrânul simte că nu mai are nimic de oferit și că tot ce mai poate să aștepte este ceasul final.
Simte că nu mai are nimeni nevoie de el.
Exact, că este o persoană inutilă.
Știi de ce mi se pare gravă neglijarea? Pentru faptul că este foarte împânzită. Și pentru faptul că nu este conștientizată ca o formă de violență. Ne-am obișnuit să fim indiferenți unii cu alții.
Într-adevăr. Într-adevăr, este mult mai ușor să detectăm alte forme de violență decât aceasta. Este o formă destul de subtilă, care de cele mai multe ori nu este băgată în seamă. Și acest lucru se întâmplă și când vorbim de copii și când vorbim de bătrâni. Iar un lucru care iarăși este totuși tulburător este faptul că, deși bătrânii sunt considerați a fi categorie vulnerabilă, se investește totuși mai puțin în ei și în ceea ce privește programe de recuperare sau programe de socializare, pentru faptul că totuși nu se vede un viitor mai departe. Un copil îl iei, îl crești, știi că ceea ce educi acum vei avea mâine. Dar trebuie să recunosc că am fost impresionată de acea vizită pe care am făcut-o la organizația de care vă vorbeam și care se ocupa cu bătrâni. Am stat de vorbă cu ei, chiar dacă puțin, dar pur și simplu m-am simțit încărcată când am plecat de acolo, deși mi-am dat seama că viața lor este mult, mult mai grea decât este a mea.
Așa este. Dacă ar fi... Am discutat foarte mult pe baza acestor lucruri și referindu-ne la formele de violență domestică, formele pe care deseori trecem pe lângă ele, nici nu le mai luăm în seamă, dar care lasă urme adânci. Poate vom mai avea ocazia să mai vorbim despre astea. Eu deocamdată îți mulțumesc tare mult.
Și eu vă mulțumesc.
Știi că ești totdeauna bine primită în casa noastră a bunicilor.
Mulțumesc tare mult și trebuie să recunosc că încă de când eram mică, poate de la tatăl meu, am luat această bucurie și împlinirea de asta în mijlocul bătrânilor. Am dat seama că sunt multe lecții valoroase pe care le pot învăța prin prezența bătrânilor și prin ceea ce ei pot să-mi povestească, așa că ori de câte ori sunt împreună cu dumneavoastră și nu doar la telefon, ci și atunci când reușesc să vă ascult, este o bucurie pentru mine, pentru că sunt lucruri extraordinare pe care nu le pot lua din altă parte. Este o comoară pe care nu o descoperi decât acolo unde este ea.
Eu îți mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, în direct cu noi a fost Alina Bordaș-Mohorea, psiholog la Casa Adra.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă uit la ceas și văd că a trecut foarte repede ora, dar dacă totuși aveți ceva de spus în legătură cu cele două subiecte abordate de cele două invitate ale mele, vă invit să o faceți. 0314 378 379. Până când vă veți hotărâ dumneavoastră să formați numărul de telefon, dacă aveți ceva de spus, eu voi trece prin legea care, despre care vă spuneam că a fost promulgată și care a fost un și este un motiv de bucurie pentru mulți oameni. Este un act normativ care apără cu adevărat femeile de soții bătăuși, dar și invers. Este așteptat acest act de foarte mult timp. 7 femei din 10 cad pradă violenței domestice. Dacă până acum mentalitatea generală era că rufele se spală în familie, persoanele maltratate de soți vor avea de acum înainte posibilitatea să se apere cu adevărat. Polițiștii vor fi obligați să intervină imediat și chiar să folosească forța atunci când dintr-o locuință se aud strigăte de ajutor sau dacă cineva îi anunță că o femeie este agresată de soțul ei. Sunt considerate acte de violență fizică, lovirea, îmbrâncirea, trântirea, trasul de păr, înțeparea, tăierea, arderea, ștrangularea, mușcarea, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente prin otrăvire sau intoxicare. Este considerată o formă de violență conjugală și interzicerea activității profesionale, privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de hrană, medicamente și obiecte de primă necesitate. Femeia sau persoana abuzată poate primi ordin de protecție sau de restricție împotriva celui care abuzează, în cel mult 24 de ore de la incident. Acestea sunt informații pe care noi, bunicii, trebuie să le cunoaștem. Agresorului i se poate interzice să ia legătura cu victima, să locuiască sub același acoperiș cu ea, să o contacteze telefonic și să se apropie la mai mult de 200 de metri. Totodată, instanța îl va putea obliga să-i plătească cheltuieli medicale și de judecată, dar și costurile cazării sau consilierii. Ordinul de protecție este un argument puternic împotriva agresorului. Dacă nu-l respectă, ajunge după gratii. Dacă cele mai multe femei agresate preferau să suporte tratamentul tocmai pentru că nu aveau unde să se ducă, noua lege rezolvă și această problemă. Victimele se pot refugia în centrele de asistență sau chiar la anumite familii pentru o perioadă limitată cu sprijinul direcțiilor de asistență socială. Refuzul primirii în adăpost social sau al acordării de îngrijiri medicale victimelor este sancționat cu amendă de la 1.000 până la 5.000 de lei. Pentru încercarea de a pătrunde în adăpostul victimei, agresorul va fi amendat cu o sumă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Chiar dacă mulți avocați chiar spun că legea e bună, dar că nu văd cum va fi aplicată, eu sunt convinsă că Dumnezeu va găsi oameni înțelepți care să găsească și soluții de aplicare. Iar prin promulgarea, dar și prin adoptarea ei, atât de așteptată, primul pas este făcut. Primul pas este făcut și chiar dacă nu ne-ați sunat să participați la... De fapt, după ce invitatele mele au vorbit despre cele două subiecte, cred că ascultătorii noștri au rămas să mediteze la ele. Prea multe nu mai sunt de spus, decât ajută-ne, Doamne, să nu fim oameni violenți, să nu rănim prin cuvinte sau prin indiferență. Sau ajută-ne, Doamne, să ne putem feri de oamenii violenți care ne rănesc prin cuvinte sau prin indiferență. Am citit recent un articol în care Mircea Cărtărescu spunea: în orice familie, femeia are rol civilizator. De ea depinde în primul rând mersul cuplului, dar și al întreprinderii comune, care este o casă de om. Unii bărbați însă se pare că nu pot fi civilizați, nici măcar prin conviețuirea cu o femeie bună și frumoasă. Acest articol a fost scris în urma masacrului care a avut loc în București, la coaforul de lângă Perla. Un singur viciu, o apucătură rea, ceva pus strâmb în mintea unui asemenea bărbat, este de ajuns să se strice totul. Nu avem nevoie de știrile de la ora 5 ca să ne dăm seama că în lumea noastră violența este în creștere. O simțim peste tot, este în aer. Ajunge să mergi jumătate de oră cu autobuzul, să ieși oriunde în oraș, să citești sau să fii pe internet. Iar forumurile de la sfârșitul unui articol te înspăimântă. Te înspăimântă cu atâta ură, cu atâta dezlănțuire de instincte primare. În această situație, femeile, pentru că despre ele am vorbit, femeile simt mai mult decât bărbații agresivitatea lumii românești. Poate că nu în orice familie se întâmplă bătăi, loviri, dar rare ori ea scapă de insulte, de jigniri, de presupoziția faptului că este inferioară bărbatului, care orice s-ar zice... e bărbat. Mereu văzută ca ființă umană de rangul al doilea, mereu exploatată de cei din casă care așteaptă totul la nas, de parcă femeia ar avea gena spălatului, al călcatului, al gătitului, al creșterii copiilor, ea pare de cele mai multe ori victimă pur și simplu. Omorâtă din gelozie, din ură, din nebunie, din bestialitate, de cel care, altădată, i-a prins voalul de mireasă în păr. Sunt cuvintele scrise de Mircea Cărtărescu, dar eu știu că cei care au pe Dumnezeu în inimă și în familie, chiar dacă mai trec prin momente de furie, luptă mai ușor cu ele. Oamenii care știu că rugăciunea este la fel de importantă ca aerul pe care îl respiră, ajung să-și rezolve orice violență cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este speranța mea și chiar dacă nu ne-ați sunat în această emisiune, vă invit să o faceți la întâlnirea următoare, la o nouă emisiune Între noi bunicii, în care vă voi invita la dialog chiar de la începutul emisiunii. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc dacă ne-ați ascultat. Numai bine!